Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang nutarang upacayang namasami. พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าร้อยสัตว์ทั้งหลายย่องเข้าไปอยู่ในกรอบของรอยเท้าของช้างในจำนวนเดียวนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้ามีมากเหลือเกินตามหลักบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ฟังแล้วเยอะแต่พุทธองค์ก็ยืนยันว่าทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่อริยสัจสี่หัวใจของพุทธศาสนาอริยสัจสี่คือทุกข์ก็คือปัญหาข้อที่สองคือเหตุให้เกิดปัญหาข้อที่สามคือความดับไปแห่งปัญหาข้อที่สี่คือทางไปสู่ความดับปัญหาทีนี้ก็ยังมีคนต่างชาติต่างศาสนาที่เคยตำหนิพุทธศาสนาว่ามองโลกในแง่ร้ายพูดในเรื่องทุกข์แต่ที่จริงอริยสัจสี่มีสี่ข้อในทุกข์ก็แค่ข้อเดียวแล้วที่สำคัญในที่ให้มีเรามีความหวังนะคือทุกข์ไม่ใช่พรหมลิขิตไม่ใช่การโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกข์เกิดเพราะเหตุคือตัณหาแต่ทุกข์ดับไปเพราะการดับแห่งตัณหาและมนุษย์สามารถทำให้ตัณหาดับนะด้วยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8แต่ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเราก็ต้องทำความเข้าใจในปัญหาดังเมื่อกี้นี้ก็ได้สวดพระธรรมจักรประวัตินสูตรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีการการรู้ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์ในสี่ข้อก็รอบสองคือหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยคือตัณหาต้องละนิโรธความดับเพ่งทุกข์ต้องทำให้แจ้งแล้วมรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาและพุทธองค์ทรงตรวจพระทัยของพระองค์ได้สรุปได้เลยว่าความทุกข์เรากำหนดรู้ได้แล้วสมุทัยเราละได้แล้วความดับทุกข์เราก็ทำให้แจ้งแล้วมรรคเราก็เดินเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้วแล้วพุทธองค์จึงยืนยันได้ว่าตรัสรู้ธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่นิ่ง12ข้อนี้นะเดิมเนี่ยใน สมัยก่อนนะเวลาทำธรรมจักรล่างหลังนี้ทำธรรมจักรจะมี8ใช่ไหมคนเข้าใจว่าธรรมจักรจะเป็นอริยมรรคมีองค์8แต่รุ่นแรกของธรรมจักรจะเป็น12ข้องานตมาก็เป็น12ก็เป็น12นั้นก็คืออริยสัจ4หน้าที่ต่ออริยสัจ4และความรู้ว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วเป็น12ข้ออันนี้คือธรรมจักรอย่างนั้นคำว่าทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าอะไรจริงๆเราก็อาจจะถือว่าคำว่าทุกข์เป็นปริศนาธรรมอันยิ่งใหญ่เพราะผู้ที่เข้าใจความหมายของคำว่าทุกขะอย่างแท้จริงก็คือพระอรหันต์แต่เรายังเป็นปุถุชนเรายังเป็นยังไม่ถึงความเป็นอรหันต์แสดงว่าเรายังไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์คือยังไม่รู้ความหมายของทุกข์โดยแท้ในทุกข์ว่ามีหลายประเภทว่ามีความเป็นคอนเซปต์ที่มีเฉพาะในภาษาบาลีสันสกฤตมันเป็นคำที่แปลยากมากดังถ้าแปลภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า suffering หรือunsatisfactoriness or ill มันเขาแปลกันหลายสำนวนเหลือเกินแต่นักแปลทุกคนก็ยอมรับว่ายังไม่ใช่ suffering เนี่ยจะทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องรุนแรงแต่แม้แต่ในภาษาไทยเราแปลทุกข์เป็นทุกข์ก็ทำให้เข้าใจผิดได้ว่าอย่างหลายคนนี่ก็จะบอกว่าฉันไม่เห็นมีความทุกข์อะไรฉันสบายดีนี่ก็คือไม่เข้าใจความหมายของทุกขะไปด่วนสรุปว่าทุกขะในภาษาบาลีก็ตรงกับคำว่าทุกกายทุกใจทั่วไปในภาษาไทยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ดังทุกข์มันมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดถ้าหยาบที่เขาเป็นทุกกายทุกใจรุนแรงแต่บางคนว่าไอ้ทุกกายไม่เห็นจะมีไม่ทั้งสุขภาพแข็งแรงแต่ที่จริงเราก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเราไม่สามารถนั่งนิ่งได้ใช่ไหมนี่ก็คือทุกข์ของกายกายอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในที่คนมุ่งมากเนี่ยมองคือดูคนอื่นนะแต่ไม่ใช่ดูว่าใครสวยใครรอแล้วจะดูว่าไอ้การเคลื่อนไหวของกายของคนนะมันจะทุกคนนี่มันจะ ใช่ไหมตลอดเวลาเราก็นั่งนิ่งเหมือนพระพุทธรูปไม่ได้นะถ้าคนเข้าสมาธิก็จะนิ่งได้แต่นอกจากนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้สังเกตเราก็รู้ว่าไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำไมเรานั่งแล้ว แล้วก็ ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะกายอยู่นิ่งไม่ได้กายไม่เป็นสุขอันนี้คือความทุกข์พุทธองค์นึกว่าเราไม่เห็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนอิริยาบถหมายถึงว่าเพราะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าทุกข์ไม่เห็นเป็นทุกข์สุขสบายดีแต่เราก็จะรู้ในเมื่อเราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามความต้องการเขาจึงรู้ว่ามันอึดอัดขนาดไหนและร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของเราเนี่ยต้องกินต้องดื่มใช่ไหมเพราะเราแบบ อยากกินอะไรก็กินไปก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์แต่ถ้าที่ไหนแล้วไม่สามารถกินได้มันเป็นยังไงไหมร่างกายก็เป็นทุกข์อาหารก็ไม่เท่าไหร่หรอกน้ำนี่จะสำคัญกว่าอาหารอาหารไม่กินเป็นเดือนเนี่ยไม่ตายหรอกไม่กินหลายวันพอไหวอยู่แต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยเรื่องใหญ่ไม่กี่วันดังร่างกายก็ต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการการพักผ่อน ถ้าคนขาดการนอนหลับวันสองวันบางคนก็เป็นบ้าไปเลยครับท่านในเวลาเขาจับผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยก็จะสอบสวนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้หลับอย่างที่เขาเก็บพวกอัลกออิดาเนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาก็จะคือเปิดไฟตลอดแล้วก็ไม่ให้นอนแล้วก็จะเปิดเสียงดนตรีร็อกดังลั่นทั้ง24ชั่วโมงคือการขาดการพักผ่อนและการมีเสียงดังรบกวนก็ถือว่าเป็นการทรมานบางทีก็ร่างกายนี่มันพร้อมที่จะเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแค่ดูแลไอ้เรื่องการอาบน้ำอาบทาเนี่ยร่างกายนี่มันจะสวยจะหล่อโอ้มันจึงจะดูดีเนี่ยจะต้องทำงานหนักต้องดูแลให้ดีผมเนี่ยถ้าผมนี่ไม่สักผมเนี่ยมันจะนานเท่าไหร่เนี่ยมันจึงจะน่าเกลียดอะไรนี่จะปล่อยนิดเดียวก็ไม่ได้เหม็นนั้นเราก็ทำความเข้าใจในเรื่องของกายแล้วก็ต้องยอมรับว่ากายนี้มันเป็นเรื่องเป็นภาระเหมือนกันฮะเป็นลำคงลำบากเลยดูแลยากต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราเอาใจร่างกายแล้วมากเหลือเกินแต่ร่างกายนี่ท่านโบราณก็ว่าร่างกายมันเนรคุณดูแลเต็มที่เลยไม่เคยเห็นบุญคุณของเราเลยมันก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเหมือนเดิมจิตใจของเรานะถ้าขาดปัญญาก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องของจิตใจผมว่าถือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุกข์คือกายยังไงไม่ว่ากายของใครมันก็จะต้องทุกข์บ้างแต่ใจจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เราแม้แต่พุทธเจ้าก็ยังมีเจ็บกายนะก็มีก่อนที่พุทธองค์ปรินิพพานมีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธองค์กำลังอบรมพระสาวกพุทธองค์ก็ปรารภกับพระอานนท์พระตถาคตนั่งนานปวดหลังแล้วพระตถาคตจะไปพักผ่อนให้พระอานนท์เทศต่อแม้ถ้าพุทธองค์ก็ปวดหลังต้องพักผ่อนเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่เป็นทุกข์นั่นก็แต่งเอาเป็นเรื่องของกายดังการพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์กายก็ไม่ได้พ้นปัญหาของกายแต่มันพ้นทุกข์ทางใจก็มีเวทนาทางกายแต่ว่าไม่มีทุกข์ทางใจดังนั้นพุทธองค์ก็จะทุกข์มีตั้งแต่เรื่องเวทนาเรื่องความไม่สบายกายความไม่สบายใจแต่ที่จะเข้าใจยากก็คือแม้แต่ความสุขก็ยังเป็นทุกข์ท่านเอนี่ก็แปลว่าอะไรครับอันนี้มันน่าจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายใช่ไหม เราคือคำว่าทุกข์และทุกขะในที่นี้มันมีความหมายว่าขาดความสุขที่แท้จริงแล้วเป็นความสุขที่บกพร่องมันสำนวนบางทีมันชวนให้สับสนเหมือนกันที่ว่าแม้แต่สุขก็เป็นทุกข์ความหมายก็คือแม้แต่ความสุขที่เรารู้จักทั่วไปยังมีข้อบกพร่องอยู่ยังไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการที่ลึกซึ้งของจิตใจเราได้มันได้บ้างในความสุขบางอย่างเรียกว่าคุณภาพต่ำเพราะความสุขที่ได้น้อยแต่ทุกข์ที่ตามมามันมากถ้าเราดูให้ดีก็ยอมสรุปแล้วว่าไม่คุ้มค่าอย่างยาเสพติดต่างๆทำไมคนติดเพราะมันได้ความสุขเลยถ้าไม่มีความสุขจากการเสพยาเสพติดไม่มีใครติดนะเพราะสิ่งที่เราติดมันไม่ใช่ติดยามันติดความสุขที่ได้จากยาแต่ความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทหรือที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสารเคมีในสมองมันจะมีข้อบกพร่องข้อเสียหลายอย่างข้อแรกที่ค่อนข้างจะชัดก็คือเราต้องเพิ่มตัวอินพุตจึงจะได้ผลเท่าเดิมเห็นไหมของเสพติดทั้งหลายที่ถ้าเริ่มหรือว่าสมมติว่าเป็นยาเป็นเม็ดแล้วได้เมาหนึ่งเม็ดจึงเมาอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดอยู่ไปอยู่มาสองเม็ดเพื่อจะได้ความสุขเหมือนที่ได้จากหนึ่งเม็ดไม่ได้เพิ่มความสุขสองเม็ดไม่อยู่ก็เป็นสามเม็ดเป็นสี่เม็ดในสุดท้ายแล้วชีวิตของเราก็หมกมุ่นในเรื่องนี้นี่ก็มีทุกข์ในการแสวงหาทุกในการขาดจากสิ่งเสพติดโทษต่อร่างกายก็มีโทษต่อชื่อเสียงก็มีโทษต่อการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียไปเพราะเราติดในความสุขนั้นแล้วสุดท้ายละความสุขมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตมันก็ยังรู้สึกเหงายังรู้สึกขาดอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือพุทธองค์ให้เราเห็นว่าความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวหรือเป็นการกลบเกลื่อนหรือเป็นการหนีจากปัญหาชีวิตตัวจริงมันไม่ใช่การแก้มันได้บ้างแต่พอเราได้แล้วมันไม่นานแล้วรู้สึกยังไม่ใช่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ก็เลยแสวงหาไปเรื่อยๆก็ชีวิตกลายเป็นการแสวงหาความสุขแต่สุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่จิตใจเราต้องการคือความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ความคิดผิดก็อยู่ที่เราแสวงหาความคิดความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ถาวรแล้วก็จะเป็นได้อย่างไรนั้นเราขาดปัญญาในการแสวงหาความสุขจริงๆเรานี้เราก็ต้องฉลาดสองเรื่องที่ใช่ไหมเรื่องทุกข์เรื่องสุขแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าที่ควรพระพุทธองค์ก็ตรัสเปรียบเทียบเรื่องการหาความสุขจากกามจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนสุนัขได้กระดูกที่ไม่มีเนื้อติดเลยมีกลิ่นเนื้อนิดหน่อยแล้ว แล้วสุนัขในกระดูกนี้มันก็มีเลี้ยเลี้ยเลยก็หวังจะได้เพราะได้กลิ่นที่ต้องการแต่ว่ากระดูกก็ไม่มีอะไรมีแต่กระดูกอย่างเดียวแต่สุนัขก็ไม่ยอมปล่อยนะมันเก็บไว้นะหวงไว้แล้วก็เลี้ยไปเลี้ยมาแต่ก็ไม่ได้ตอบความสนองเพราะไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าไอ้ความสุขทางโลกมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างได้กลิ่นก็ได้เลี้ยไปมาในการเปรียบเทียบก็มีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาพที่ชัดเจนพุทธองค์เหมือนบอกว่าที่จริงไม่ใช่พุทธองค์ก็เป็นครูบาอาจารย์รุ่นหลังเปรียบเทียบเหมือนมีดโกนที่ทาด้วยน้ำผึ้งเนี่ยเราก็อยากได้น้ำผึ้งมันหวานเราก็เลียมีดโกนเราก็ได้น้ำผึ้งแต่มันบาดลิ้นอันนี้การแสวงหาความสุขมันจะเป็นอย่างนี้พออยากได้รสหวานเหลือเกินรสหวานก็ได้แต่ผลก็คือบาดลิ้นหรือบาดใจในการแสวงหาความสุขหรือฝากความหวังในความสุขกับสิ่งนอกตัวเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมเครียดแต่ถ้าเราฝากความสุขไว้กับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาและก็เปลี่ยนแปลงในทางที่เรามีโอกาสน้อยมากที่จะควบคุมหรือที่จะบังคับก็ทำให้ความสุขของเราไม่มั่นคงสักทีพระพุทธองค์จึงตรัสถึงความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเนรมิตสุขคือความสุขทั่วไปเรียกว่ามีอามิตรคือมีเหยื่อก็มีสิ่งที่ต้องบริโภคต้องเสพจึงจะมีความสุขแต่ถ้าเราฝึกจิตให้พ้นจากนิวรณ์ต่างๆที่ได้อธิบายวันก่อนเราก็เจอความสุขที่เป็นธรรมชาติภายในตัวเราความสุขเหมือนความสะอาดมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแสวงหามันพร้อมที่จะเกิดอยู่แล้วถ้าเราฝึกจิตในทางที่ถูกต้องและต่อเนื่องทีนี้การแสวงหาความสุขด้วยความคิดผิดแทนที่จะได้ความสุขก็กลับได้ความทุกข์แต่ความทุกข์เกิดจากความคิดผิดความคิดผิดก็เป็นอาการของอวิชชาเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสว่าเราขาดวิชาขาดวิชาในชีวิตขาดวิชาในโลกที่เราอยู่อาศัยเรียกว่าอวิชชาถ้ามีอวิชชาแล้วก็จะมีตัณหาตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาตมาก็ได้กล่าวถึงความอยากสองประเภทหลายครั้งแล้วความอยากที่เกิดเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งตามความเป็นจริงอวิชชาก็จะนำไปสู่ตัณหาความอยากเสพอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่เป็นความทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ความอยากความทะเยอทะยานอยากที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเกิดวิชาขึ้นเมื่อไหร่รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรไม่มีความคิดมันก็มีความอยากเหมือนกันแต่เป็นความอยากที่เป็นกุศลที่เรียกว่าฉันทะหรือธรรมฉันทะ ดังเราการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ดับตัณหาดับตัณหาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเหลือเมื่อสิ่งที่สกปรกหายไปสิ่งที่สะอาดก็ปรากฏสิ่งที่มีโทษหายไปสิ่งที่มีคุณก็ปรากฏดังทางพุทธศาสนาเราจึงไม่ประณามสิ่งใดว่าเป็นบาปเป็นกรรมใช้แล้วตกนรกแล้วใครใช้แล้วชั่วร้ายคือดังนั้นมันจะไม่ค่อยได้ผลนะแต่วิธีของพุทธเจ้านั่นก็สอนว่านี่อยากได้ใช่ไหมอยากได้มากเพราะอะไรเพราะมันอร่อยอยากได้ของอร่อยอยากได้ของดีมากินนี่ถ้าบอกว่าห้ามเด็ดขาดนะนี่ห้ามกินนะมันไม่ดีนะแต่กินแล้วมันไม่ดีมันหลายคนนะคนซูมยิ่งอยากกินมากขึ้นนะถ้าเขาห้ามเราอาจจะมาไหว้รุ่นจะเป็นอย่างไรใครห้ามอะไรก็อยากลองนะแต่ถ้าแต่วิธีของพุทธเจ้าก็บอกว่ามันดีจริงเหรอมันดีตรงไหนลองดูให้ดีหน่อยมันดีมันที่คิดเหรอถ้าเราเห็นว่ามันน่าอร่อยมากแต่จะไม่กินจะเป็นคนดีคนดีไม่กินหรอกมีแต่คนชั่วกินไม่กินไม่กินไม่กินโอ้ยอยากกินมากพยายามเป็นคนแล้วก็พอคืออ่านฟังแล้วว่ามันไม่ดีคนมันเป็นความชั่วคนยิงก็เป็นคนชั่วฉันต้องห้ามมันไม่ควรกินไม่ที่สุดมันอดไม่ได้แล้วกินแล้วมันก็โอ้เราเป็นคนแย่มากเรารู้สึก guilty โอ้มันทำไมเราเป็นคนแบบนี้มันส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นฮะในวิธีของพุทธเจ้านี่มันฉลาดกว่านั้นพุทธเจ้าไม่ต้องประณามไม่ต้องไปคูอะไรหรอกแล้วก็ถามว่ามันดีจริงหรือมันดีตรงไหนอย่างไรมาลองวิเคราะห์ดูใช้สติใช้ปัญญาด้วยเองจนกระทั่งเราเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยดีเนาะที่เรามันอยากกินมันอดไม่ได้เพราะว่ามันคิดว่ามันดีตราบใดที่เรายังเห็นว่ามันดีมันน่าเอาน่ากินน่าเสพนะมันก็ทนได้บ้างมันกระทอนกระแท่นนะเวลาจิตเข้มแข็งก็พออดได้จิตอ่อนแอเครียดเบื่อเหงาแล้วก็อดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากินแต่ถ้าเราเห็นชัดเลยเรียกว่าเกิดวิชาว่ามันไม่น่ากินหรอกไม่คุ้มค่าถึงจะเครียดถึงจะทุกข์ถึงจะอะไรเลยมันก็ไม่อยากกินนะเพราะมันก็เป็นยาพิษดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชชาไม่ต้องไปห้ามอย่างนี้มันมีอาจารย์คนหนึ่งอยู่อเมริกาสอนนักธุรกิจพยายามส่งเสริมศีลธรรมในวงการธุรกิจในอเมริกาแล้วก็ไปอบรมพวก CEO แล้วก็พยายามจะสอนให้เขาเห็นว่าทุจริตเนี่ยไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่ว่าจำเป็นไม่ใช่ว่าฉลาดเราสามารถชี้ให้ CEO ทั้งหลายได้เห็นว่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ชื่อเสียงของบริษัทในองค์เป็นเรื่องใหญ่มากภาพพจน์ถ้าเกิดเราทุจริตแล้วเขาจับได้ก็จะมีผลกระทบต่อ ต่อหุ้นต่ออะไรมากมายอย่างก็ยกตัวอย่างไอ้บริษัท Volkswagen แต่ก่อนนี้ชื่อเสียงดีมากแต่ตอนหลัง 2-3 ปีที่แล้วที่พิสูจน์มีการโกงข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ pollution ในรถทำให้คนเปลี่ยนท่าที่ต่อบริษัทชื่อเสียงกำไรของบริษัทอะไรก็ตกไปคือถ้าชื่อเสียงความเชื่อถือของผู้บริโภคในบริษัทตกไปนั้นหลายปีจึงจะกู้เชื่อขึ้นมาได้อาจารย์คนนี้ก็พยายามอธิบายให้ CEO ฟังให้เขาเกิดวิชาเช่นอวิชาแต่ยังไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของคนแล้วไม่ว่าเป็น CEO ไม่ว่าเป็นใครเลยเวลาจะทำบาปจะทำสิ่งที่ไม่ดีมักจะถือว่าเขาจับเราไม่ได้หรอกเขาไม่จับหรอกเราฉลาดเกินไปฉะนั้น จะเห็นคนอาชญากรตั้งแต่ต่ำถึงระดับสูงเขารู้ว่าถ้าถูกจับเนี่ยมันมีโทษแต่เราก็จะไม่เขาจะจับเราไม่ได้ที่นี่อาจารย์ก็เลยจะเห็นว่าวิชาแค่นี้ยังไม่พอก็ต้องเพิ่มวิชาก็เลยทำการวิจัยเพิ่มแล้วก็ได้ข้อมูลข้อคิดเป็นวิชาเพิ่มอีก3ข้อให้เห็นโทษของทุจริตในทางธุรกิจนั่นก็มี3มีไอ้ปัจจัยที่ทำความเสื่อมหรือการขาดทุนของบริษัทก็มี3ข้อ1ก็คือ turnover ถ้าไม่มีต้องเปลี่ยนถ้ามีคนออกคนเข้าคนออกบ่อยก็ต้อง retrainก็จะขาดความต่อเนื่องในการทำงานในการดำเนินนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างก็ถ้ารวมแล้วก็จะขาดทุนมากข้อที่สองก็คือกำลังใจของคนทำงานถ้าคน มีปัญหากับฝ่ายบริหารและไม่มีกำลังใจในการทำงานประสิทธิไม่มีความรักไม่ความภูมิใจในการทำงานก็งานก็จะมีปัญหาประสิทธิภาพก็น้อยลงปัญหาก็มากขึ้นขาดทุนมากข้อที่3ก็ทุจริตของลูกน้องฉะนั้นทุจริตกำลังใจของคนงานกับ turnover rate of turnover ของลูกคนงาน3ข้อนี้มันมีเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำไรทางการได้กำไรหรือขาดทุนแล้วก็ทำการวิจัยกับไอ้บริษัทที่คนในบริษัททราบว่าบริษัทนี้ทุจริตบริษัทนี้ไม่สะอาดไปบริหารทุจริตก็จะมีผลว่าคนดีจะอยู่ในบริษัทเนี่ยเขาจะอึดอัดมากว่าบริษัทเหล่านี้ไม่สุจริตแล้วก็จะเป็นคอนฟลิกต์ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อหลายคนนี่ถ้ามีโอกาสเขาก็จะออกเลยซึ่งจะทำให้ turnover เพิ่มมากขึ้นทำให้บริษัทขาดทุนข้อที่สองคนที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนงานได้ก็จะทำงานแบบไม่มีกำลังใจทำงานเพราะอึดอัดว่าทำงานสำหรับบริษัทที่ทุจริตหรือว่าฝ่ายบริหารไม่ซื่อสัตย์เอการผลกระทบต่อกำลังใจของคนงานก็ทำให้ขาดทุนข้อที่3ในเมื่อคนดีออกไปคนที่อยู่ก็คือใครคนที่ไม่แคร์แล้วก็อยู่ต่อแล้วคนที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็อยู่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แคร์เรื่องนี้แล้วไอ้พวกมันไอ้คนที่ไม่แคร์เข้ามาเยอะพวกนี้แหละที่จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะโกงบริษัทเพราะบริษัทมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ของใครของมันเพราะนั้นก็จะทำให้คนดีออกไปคนไม่ดีเข้ามาก็เลยมีผลกระทบอันนี้ก็คือหลักการที่จะแทนที่จะบอกห้ามในทุจริตเป็นบาปเป็นกรรมเป็นคือนักปราชญ์จะคิดหาข้อมูลเห็นว่าสิ่งที่คิดว่าคุณจะได้จากความทุจริตที่จริงไม่ได้เพราะมันขาดทุนมันขาดทุนถ้าถูกจับนี่ก็เรื่องชื่อเสียงตัวเองชื่อเสียงของบริษัทถ้าถึงจะไม่ถูกจับนี่ก็มีผลกระทบต่อเรื่อง turnover เรื่องกำลังใจคนงานเรื่องทุจริตในบริษัทอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในหลักการให้ โดยเข้าใจว่าความชั่วทั้งหลายไม่ใช่เกิดจากธาตุแท้ของคนเรียกว่าเป็น original sin อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากความคิดผิดและความคิดผิดนั้นแก้ได้โดยการคิดถูกธรรมะนั้นเอกความฉลาดของคนจะดูว่าจากพฤติกรรมและพุทธเจ้าเป็นวิจาชารณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคือถ้าวิชาความรู้เกิดขึ้นจารณะความประพฤติที่ดีก็ตามมาแต่ใครพระอู้เขารู้ธรรมะเขาศึกษาธรรมะมากแล้วนะพฤติกรรมไม่เปลี่ยนว่าก็หลอกตัวเองนะไม่ใช่ดังนั้นในการภาวนานี่มันไม่ใช่ว่าต้องการจะไปเข้าไปอยู่ในโลกอื่นมีโลกหนึ่งที่ไม่ต้องรับรู้ต่อความทุกข์ในชีวิตประจำวันแบบพักผ่อนแต่ว่าเพื่อเกิดกำลังใจเพื่อเกิดความมั่นคงของจิตที่เป็นฐานของการรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้การภาวนาก็สำคัญหรือจำเป็นเพราะปกติเราไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็พอเราภาวนาแล้วจึงจะสำนึกว่าโอ้นี่หลอกตัวเองขนาดไหนมันมีความขัดแย้งอยู่ในใจขนาดไหนมีที่ในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ต้องรับรู้ต่อความจริงได้หลายเรื่องแต่จะอยู่กับตัวเองกล้าดูจิตใจตัวเองเนี่ยต้องเป็นนักรบเหมือนกันแต่ส่วนมากผมไม่อยากจะเห็นแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็แก้ไม่ได้ เป็นต้องกำหนดรู้ปัญหาแล้วจึงหาทางแก้ตัณหาทีนี้กิเลส กิเลสมันมีมากมายแต่ที่นั่นก็ตัวอย่างที่บอกวันก่อนนั้นก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเหมือนชาวบ้านกลับบ้านตอนค่ำตอนดึกเจองูตัวใหญ่นอนทับทางกลับบ้านมีทางเดียวงูมันใหญ่มากมองไม่เห็นหัวเห็นหางเห็นแต่ตัวมันใหญ่อู้น่ากลัวเหลือเกินพอเห็นแล้วก็เกิดกลัวมั่งวิตกกังวลรังเกียจอารมณ์ต่างๆเกิดมากมายดีประจันเต็มดวงพ้นจากเมฆมองอีกทีโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่งูเลยเพิ่งแค่เชือกเท่านั้นเองเชือกใหญ่หัวเราะอารมณ์ทั้งหลายตับหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปแก้ทีละตัวทีละตัวเพราะว่าอารมณ์เศร้าหมองต่างๆก็เกิดจากการมองเชือกเป็นงูเรียกว่าเป็นอวิชชาพอประจันปรากฏมีแสงจันทร์สองลงมาเห็นว่าเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นวิชาอ๋อมันแค่นี้เองพุทธองค์จึงต้องการให้เราไม่ต้องการให้เราเชื่อแต่ต้องการให้เราดูดูเพื่อเห็นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ดูเพราะเราไม่ได้ดูเราก็ไม่เห็นนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเรา สนใจแต่โลกนอกตัวเราเหมือนคนพิการมีตาข้างเดียวแต่ถ้าอยู่ในโลกนะก็ดูแต่ด้านในเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวมันก็ไม่ดีมันก็เหมือนคนพิการตาเดียวเหมือนกันแต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เหมือนคนไม่พิการคนมีตาสองข้างต้องสนใจทั้งด้านไหนด้วยด้านนอกด้วยพร้อมกันว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี้มันจะคิดได้เชื่อได้เพราะไม่ได้ดูพอดูแล้วโอ้มันนึกว่าเป็นงูที่จริงมันเชื่อนึกว่าเป็นอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเราอยู่ในโลกแบบงมงายก็คำว่างมงายก็ค่อนข้างจะแรงแต่ว่าหมายถึงว่าเชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนนะในชีวิตเรามันมากมันเกินฉะนั้นเราอยู่ในโลกเราก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่ารู้ทันถ้าขาดสตินี้จะไม่ทันใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างคิดว่ารู้แต่พอเกิดอาการวิกฤตขึ้นมาอะไรที่มันไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบส่วนมากจะคนพบว่าเอที่คิดว่ารู้ที่จริงไม่รู้มันรู้ว่าเมื่อเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องไหนที่ไม่กระทบตัวเราไม่กระทบความรู้สึกของเราไม่กระทบอัตตาตัวตนไม่กระทบศักดิ์ศรีรู้หมดเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเราไม่รู้อะไรสักอย่างต่อมาถึงว่าหลายคนนี้ฉลาดก่อนที่มีปัญหาฉลาดหลังจะมีปัญหาแต่ในขณะมีปัญหานี่โง่แต่ทำไมเราจึงจะรักษาความฉลาดเอาไว้ให้เป็น resource เป็นทรัพยากรที่เอามาใช้ทันเนี่ยก็ต้องฝึกสติมันไม่ใช่ว่าจะเกิดโดยสัญชาตญาณไม่ใช่จะเกิดเองแต่ต้องฝึกให้มันมีไว้กับเราครับดังพอเรารู้เท่าทันโลกแล้วมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเยอะเลยครับเหมือนกับว่าโลกเนี่ยมันพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราโดดเรียนทุกวันไม่สนใจเรียนรู้อย่างเอาง่ายๆฮะเรื่องความตื่นเต้นกับความเบื่อหน่ายแต่โดยสามัญสำนึกมันคนละขั้วกันเลยใช่ไหมตื่นเต้นกับเบื่อหน้าเบื่อหน่ายแต่ถ้าเรามาศึกษาเรื่องอารมณ์ตัวเองจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการความตื่นเต้นใช่ไหมชอบตื่นเต้นแต่เมื่อไม่มีอะไรตื่นเต้นจะรู้สึกอย่างไรเบื่อทีนี้ยิ่งชอบยิ่งเพลินกับสิ่งตื่นเต้นยิ่งต้องเจอกับความเบื่อหน่ายในเมื่อไม่มีอะไรตื่นเต้นนั้นสองอย่างนี้มันเป็นสองหน้าของสิ่งเดียวกันถ้าเราต้องการความสุขเพลินอยู่กับความสุขในความตื่นเต้นซึ่งก็เป็นสิทธิใครจะชอบอย่างนี้ก็ชอบได้แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเราชอบสิ่งตื่นเต้นแล้วเราก็จะต้องเจอความเบื่อหน่ายบ่อยๆเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันในเรื่องสรรเสริญนินทาก็เหมือนกันถ้าเราชอบคำสรรเสริญคนชื่นชมอยากแค่เขาชื่นชมแล้วเมื่อเขาไม่ชมเราก็รู้สึกยังไงจะทุกข์ยิ่งถ้าเขาตำหนิโอ้โหนี่ทุกข์มากแล้วสังเกตว่ายิ่งชอบให้เขาชมเราเนี่ยยิ่งทุกข์เวลาเขาไม่ชมนะยิ่งทุกข์เวลาเขาตำหนิ แต่เราก็จะมีความรู้สึกโดยสัญชาตญาณในเรื่องสิ่งที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรมใช่ไหมไอ้คอนเซปต์หรือความยุติธรรมมันเป็นเรื่องแปลกไม่รู้มาจากไหนเหมือนเราทำความดีเขาน่าจะชมมันเขาเราโอ้ยเราทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมและไม่มีใครชมเลยโอ้มันไม่ยุติธรรมเลยเขายังกล่าวหาว่าเราทำเพราะอยากดังเพราะเราหวังผลประโยชน์อะไรนั่นหมดกำลังใจในการทำความดีเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักธรรมชาติไม่สนใจศึกษาธรรมชาติคือทำความดีแล้วพุทธองค์ก็ตรัสว่าทำความดีก็ได้ความดีได้ทันทีเลยถ้าเราทำความดี ความดีก็เกิดขึ้นในจิตใจแล้วความชินความพอใจความถนัดในการทำความดีก็เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าทำดีได้ความดีแต่ทำดีไม่ได้หมายความว่าทำดีจะต้องมีคนชื่นชมต้องเป็นที่นิยมต่อมาทำความดีเนี่ยมันก็จะต้องมีผลและจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างน้อย5อย่างหนึ่งก็มีคนอนุโมทนาด้วยก็จะโอ้โมทนาสาธุน้อยนะที่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีคนอนุโมทนานะครับแต่ว่าเขามีอเจนดาเนี่ยเขาประจบประแจงหวังผลประโยชน์ก็มีนะบางคนเราทำความดีเขาก็เฉยเฉยไม่เห็นจะดีตรงไหนธรรมดาบางคนเห็นเราทำความดีเขาก็อิจฉาบางคนเห็นเราทำความดีเขาไม่พอใจเพราะเราขัดผลประโยชน์เขาดังนั้นถ้าเราจะทำความดีเราก็ต้องศึกษาทำความดีมันจะเกิดผลอะไรบ้างในที่อาตมาก็ศึกษาจากประสบการณ์ตัวเองจากประสบการณ์คนรอบข้างนี่ก็จะมีอนุโมทนาใจจริงอนุโมทนาใจไม่จริงเฉยเฉยอิจฉารังเกียจนั้นเราทำความดีนี่ก็ไม่ได้ขาดหวังอะไรแต่ถ้ามีคนตำหนิหรือการใส่ร้ายอะไรแล้วก็ถือว่าธรรมดาของคนก็ไม่ได้ขาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความยุติธรรมมันก็มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องในระยะยาวกฎแห่งกรรมนี่ผลกรรมมันไม่ใช่ว่าจะเกิดทันตาเห็นในทุกเรื่องมีบ้างแต่ผลกรรมบางอย่างเกิดชาติหน้าผลกรรมบางอย่างเกิดชาติถัดๆต่อไปมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็ปุ๊บปั๊บจะเห็นดังนั้นก็เรียนรู้เรื่องของโลกที่จริงพอเราดูกิเลสในตัวเองมันก็เป็นบทเรียนที่ดีก็ทำให้เราเข้าใจกิเลสในคนอื่นทำให้เราทันคนบางคนคิดว่าเอคนภาวนาของเขาวัดนี่ไม่ทันคนชั่วที่จริงคนชั่วนี่ดูออกง่ายฮะแล้วเราก็ดูความไม่ดีในใจใจตัวเองมันก็เป็นบทเรียนช่วยให้เข้าใจคนอื่นเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของคนได้ดีเพราะดูธรรมชาติด้วยเองอย่างเราก็สำคัญที่ก็ไม่ใช่ว่าจะมองโลกในแง่ดีทุกสิ่งก็มองโลกตามความเป็นจริงคนมันก็มีทุกประเภทเราก็รู้เราก็เตรียมตัวบางคนเนี่ยก็จะเอาเรื่องจนได้เดี๋ยวนี้ก็มีเนาะมีนิทานนะมีนิทานเก่าแก่เรื่องลูกกวางชื่ออะไรทีชื่อแบมบี้นู่นเนี่ยแบมบี้จะไปกินน้ำอยู่ลำธารโอ้น้ำนี้อร่อยดี ได้กลิ่นได้หลายมองโอ้ยตายแล้วเสือโคร่งตัวหนึ่งเข้ามากินน้ำทีนี้ในเราอาจจะไม่ทราบนะมันมีวินัยนะเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยห้ามทำร้ายกันเวลาดื่มน้ำในป่านอกจากมีเหตุผล ทีนี้เสือโคร่งเห็นแบมบี้ดื่มน้ำไปหาว่าแบมบี้ทำน้ำขุ่นแบมบี้ก็ตอบว่านู้ไม่ได้ทำแล้วหน่อยขุ่นก็อยู่อยู่เนื้อน้ำอ่ะเราก็จะทำน้ำให้ขุ่นได้อย่างไรเสือโคร่งก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้ทำแต่เมื่อวานนี้ก็ทำแบมบี้ก็อ้าวเมื่อวานนี้หนูก็ไม่ได้มาเสือโคร่งก็บอกว่าถ้าไม่ใช่แบมบี้ก็ต้องเป็นแม่แบมบี้นั่นแหละแม่แบมบี้ก็ตายไป2 ปีแล้วถ้าไม่ใช่แม่ก็ต้องเป็นพ่อแบมบี้ก็ยังไม่เคยรู้จักพ่อเลยตั้งแต่เกิดเสือโคร่งไงว่าถ้าไม่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นปู่ย่าตายายคุณทวดตัวไหนตัวหนึ่งแล้วก็จับแบมบี้กินเลยคือเสือมันก็จะเอาจนได้ใช่ไหมเอาเป็นเหตุผลไว้ก่อนเพราะเป็นขออ้างแต่เรื่องของเรื่องก็คืออยากได้แต่คนเราที่เรื่องเหตุผลเราก็ต้องดูให้ดีบางคนก็เอาเหตุผลเป็นใหญ่บางคนก็เอาเหตุผลเป็นขออ้างอย่างเช่นเราก็ผูกกับคนที่ว่าเชื่ออะไรงมงายนะแต่ว่าคนก็ไม่อยากจะยอมรับว่าเขาเชื่ออะไรงมงายใช่ไหมฉันก็มีเหตุผลเหมือนกันโอเคคุยในเรื่องเหตุผลเขาคุยไปคุยมามาถึงจุดหนึ่งที่ว่าเหตุผลเขาหมดแล้วอันนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องความลี้ลับของมันเป็นเรือวิสัยของมนุษย์ที่จะรู้ได้เป็นมิสเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเอาถ้าก็จะคุยเหตุผลก็คุยเหตุผลถ้าเป็นมิสเตอรี่ก็มิสเตอรี่แต่ไปถ้าจะเอาเหตุผลเฉพาะในส่วนที่สนับสนุนความเชื่อแต่พอมันจนมุมแล้วอ้างว่าไม่ใช่เหตุผลมันก็ไม่ได้ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเหตุผลเหมือน2 มิติถ้าเป็นความจริงแบบธรรมนี่เป็น3 มิติแต่3 มิตินี้ไม่ได้ปฏิเสธ2 มิตินะมันจะทำให้มันลึกซึ้งกว่าแต่เหตุผลเราก็มีบทบาทมีส่วนแต่ก็จะต้องเลยไปอีกแต่ไม่ได้ปฏิเสธเหตุผลนั้นพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องการเรียนรู้จากธรรมชาติของตัวเองจากประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ของรอบข้างเรียนรู้ให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาแล้ว ก็ปรับความรู้สึกตามวิชานั้นแต่ปัญหาก็คือจิตใจผู้ที่จะศึกษาผู้จะเรียนรู้ผู้จะได้บทเรียนก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสมรรถภาพที่ควรเป็นเครื่องมือที่ยังบกพร่องมากดังก่อนที่จะได้ข้อมูลก่อนที่จะเรียนรู้ก่อนที่จะปรับความรู้สึกก่อนที่จะปล่อยวางต้องฝึกจิตใจต้องฝึกจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีความพุทธภาวะคือความตื่นความรู้ความตื่นความเบิกบานอันนี้ก็เป็นหลักของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาขออยู่ที่เรา